asehoanay ry tompo ny hatsaram-ponao ary omeo anay ny famonjena avy aminao. Aleloia. Evanjely masina no soratany masinja Matio toko faharaika ambin'ny folo andinin'ny faharaika ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany Jesosa niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa amin'izay naterabehivavy mbola tsy nisy nitsangana izay lehibe no Joan Batista, kanefa izay kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra no lehibe noho izy. Ary amin'ny andron'ny Joan Batista no mankaty dia azo akeriny ny fanjakan'ny lanitra, ka ny mpanao akeriny no mahazo azy. Fa ny mpaminanany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny Joany, ary raha mety mino ianareo dia izy no ilay Elio avy izay manantsofina ianona aoka izy iaino. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deraneo anao ry Kristy. Manana anjara toerana sy andraikitra manokana ao amin'ny tantaram-pamonjena i Joan Batista, satria izy no mpaminany farany nitondra ny tenin'Andriamanitra fahataterahan'ny famonjena nampanantenaina hatrany amin'ny testamenta taloha. Izy no tsipympanohizana eo amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Izy no vavolombelona nahita maso ka nanolotra hany Jesosy mpamonjy tamin'ny olona ny andriny Mesia, ny teny hoe indro no zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary izy no vavolombelona nafo ny ainy ny aro no marina izay taratry ny fanjakan'Andriamanitra. Izany a no iekeny Jesosy hoe izy no mpaminany lehibe indrindra. Fa lehibe noho Joan Batista kosa ny kristianina, satria tonga zanak'Andriamanitra rehefa mino, tonga zanak'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Io fahatongavana ho zanak'Andriamanitra io a dia fahasoavana tapitrohatra ambony indrindra tsy misy to azy. I Joan Batista sy ny mpaminany manko dia nitondra ny tenin'Andriamanitra, fa ny kristianina kosa dia mitondra ny tenan'Andriamanitra. Rehefa vonto ny tenin'Andriamanitra ary isika ka resy lahatra fa mpamonjy hianteherana isan'andro i Jesosy, dia aoka hitaona ny olona hanatona ho tonga zanak'Andriamanitra. Amena.